Kdo má momentálně největší šanci stát se americkým prezidentem a kdo nakonec promluví do prezidentské volby v Česku? I na to se budeme ptát. Jan Švejnar, ekonom, profesor Kolumbijské univerzity a ředitel Centra IDEA při institutu CERG, je hostem 20 minut radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my ten rozhovor přetáčíme po ránu ve chvíli, kdy se po volebním super úterý ukazuje, že Hillary Clintonová bude s největší pravděpodobností kandidátkou demokratů pro prezidentské volby ve Spojených státech. Důležitá otázka, má šanci porazit Donalda Trumpa?
No tak vypadalo to, že má podstatnou šanci, ale ta se zmenšuje. Ale před nějakými 2-3 týdny měla náskok ve veřejném mínění o 10 bodů procentních a teď je to skoro vyrovnané.
Čím to je?
A já myslím, že to je tím, že opravdu Trump má takovou bravuru, charisma, které zajímavě působí na velkou část amerického obyvatelstva. Vůbec to nebylo očekávané. A Clintonová naopak je teda připravená ve smyslu, že má zkušenosti, má znalosti, ale na druhé straně její charisma je mnohem menší.
Takže u Trumpa důležitou roli hraje právě charisma, to, že říká to, co málo kdo si v Americe troufne jinak říct?
Přesně tak. A je to zajímavé, že tím oslovuje tak širokou vrstvu obyvatelstva, protože vlastně se vyjadřuje velmi kriticky, velmi ostře, ale lidé zřejmě si vybírají z jeho citátů ty věci, které se jim líbí a tím, že jsou naservírovány opravdu velmi ostře, tak začíná mít vysokou popularitu.
Panuje v americké společnosti velká naštvanost a je i Trump důsledkem té naštvanosti?
Přesně tak. Já si myslím, že to jsou opravdu takové ty nižší, široká nižší střední třída. A střední třída, kde během několika desetiletí, řekněme 20-30 let, nedošlo k podstatnému zvýšení platů a mest a de facto vůbec nedošlo k průměrnému zvýšení. A tito lidé se cítí, že je společnost zanechala na pospas vnějším vlivům globalizace, pracovní příležitosti odcházejí do Asie, do Jižní Ameriky, do Afriky. No a tito lidé opravdu hledají nějaké nové řešení a Trump jim nabízí levné a rychlé řešení.
A tohle jsou lidé, které trápí i třeba velký příliv migrantů.
Ano, a na druhé straně právě si myslí, že ten příliv migrantů, že jim možná vlastně též neumožňuje zvyšovat svůj životní standard, a takže to je vše, co hraje Trumpovi velice silně do rukou.
A člověk by řekl, že v Americe už nikdo nepřemýšlí nad tím, že je někdo od někud jinut.
Je to tak. Já myslím, že opravdu dlouhodobě ano, ale samozřejmě krátkodobé vlny migrantů v určitých místech vyvolávají potom samozřejmě vlnu nevole, a takže je to spíš v těch státech, které jsou poblíž mexických hranic.
Čím si vysvětlujete, že Bernie Sanders stále ještě bojuje o demokratickou nominaci?
Tak je to člověk, který má velice silné principy a je to principiální člověk a opravdu si myslí, že to, co se snaží, čeho se snaží docílit, že je to velmi důležité. A samozřejmě doufá, že stále ještě je šance, že by mohl tu nominaci získat.
A je když, šance?
Já myslím, že už není. Já myslím, že opravdu už to není, že už nyní to dělá spíše z toho důvodu, aby měl co největší vliv na platformu, to znamená směr, kterým se demokratická strana bude ubírat.
Jak dalece ale on oslabuje v tuto chvíli Hillary Clinton?
Oslabuje jí, protože samozřejmě ona musí stále se soustředovat na něho nebo do určité míry na jeho kandidaturu a nemůže se již začínat plně obracet proti Donaldu Trumpovi.
Na druhou stranu pomáhá Sanders v tuto chvíli Donaldu Trumpovi a jedna podotázka, když člověk mluví třeba s Američany, kteří žijí tady v Praze, velká část z nich podporuje Bernieho Sandersa, alespoň se kterými já jsem třeba mluvila, a říkají, v životě bychom nešli volit Hillary Clintonovou. Je to názor, který třeba je i v Americe?
Je i v Americe. Mnoho lidí vidí Hillary Clintonovou ne jako ideálního kandidáta nebo kandidátku, ale menší zlo. Takže pro ně právě, jak jsem zdůraznil, Bernie Sanders, ať už je člověk orientován politicky kterýmkoliv směrem, tak všichni mu přiznávají to, že je to principiální člověk, že to, co říká dnes, říkal před 10 lety, říkal před 20 lety, on je samozřejmě na americké poměrně silně doleva. A on sám se netají tím, že si říká, že je socialista určitého typu. A vlastně vstoupil do demokratické strany nebo napojil se na její platformu až před 2 lety.
Takže To, že stále bojuje, oslabuje Hillary Clintonovou, pomáhá Donaldu Trumpovi, patrně to nedělá, ale s vědomím tím, aby pomáhal Donaldu Trumpovi.
To opravdu si myslím, že ne. Právě tím, že je principiální člověk, tak myslím, že opravdu se snaží razit své principy a své názory. Paradoxně v některých věcech se shoduje s Trumpem, takže například, když je proti volnému obchodu, úplně volnému obchodu, tak tam vlastně on a Trump stojí na té samé platformě.
Když se podíváme na Hillary Clintonovou, na bývalou ministryni zahraničí Spojených států, ta bývá označována za chladnou kariéristku, je stělesněním establishmentu, hlasovala pro válku v Iráku, na krku má ten mailový skandál, pochybnosti budí i fungování Clintonovy nadace. Je to dobrý profil pro možnou budoucí prezidentku?
Není to samozřejmě ideální profil a z toho důvodu opravdu mnoho lidí, voličů ji bude volit, ale jako menší zlo, protože vidí, že je to osoba, která má opravdu některé velké otazníky ohledně toho, co udělala a vlastně všechny ještě ty elektronická pošta a tak dále, která se prověřuje, může ještě stížit její kandidaturu během několika příštích měsíců.
Pane profesore, přiznáte, jak volíte vy?
Tak já volím různě, to znamená, nejsem něco, že bych volil vždycky demokraty nebo jenom republikány, ale v tomto případě opravdu si myslím, že Clintonová je menším zlem. Z toho důvodu, že vidím Trumpa jako tak nepředvídatelného, že člověk, který bude mít vlastně přístup k nukleárním zbraním, by neměl být člověk, který je tak nepředvídatelný.
Počkejte, myslíte, že by byl schopný ty zbraně použít, nebo ne, co tady naznačujete,
pane
profesore?
Naznačuju to, co se v Americe často říká, to je přenesený význam samozřejmě, že člověk, který má tak velkou zodpovědnost a tak velké možnosti ovlivnit, co se děje ve světě, by měl být někdo, kdo je trochu více jasný a prověřený, než někdo, kdo je jako Donald Trump nemířená střela.
Třeba by byl jiný, když by byl prezidentem.
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že musíme si uvědomit, že mnoho kandidátů vypadalo mnohem hůř během kampaně a potom, když vlastně začali vládnout a měli své poradce a celý tým, tak samozřejmě byli mnohem umírněnější. Čili to bych vůbec nevyvracel.
Ale váš hlas má Hillary Clintonová.
Má Hillary Clintonová ve smyslu, že ji vidím opravdu jako osobu, která je víc prověřená, zkušená a věcí znalá. A v tom smyslu bude, myslím, i schopnější vést Ameriku způsobem, který nebude hegemonní, který bude spolupracující s ostatními zeměmi, zvláště tedy s demokraticky smýšlejícími zeměmi.
Pane profesore, jaké emoce vzbuzuje ve Spojených státech smlouva TTIP, která má odstranit veškeré bariéry v obchodování mezi Spojenými státy a Evropskou unií? Tady v Evropě jsou kvůli ní i demonstrace.
Ano, tak v Americe též je částí obyvatelstva zpochybňována, a hlavně z toho důvodu, že lidé vlastně ještě přesně nevědí, co v té smlouvě je, do jaké míry bude pro ně výhodná. Tam se ta debata vede víc ve smyslu, bude ta smlouva výhodná pro občany, jak Ameriky, tak Evropy, anebo spíš pro velké nadnárodní korporace, které mohou mít zájmy, které nejsou nezbytně slučitelné nebo výhodné pro obyvatele. Takže Američané přistupují všeobecně, bych řekl, k volnému obchodu pozitivně, ve smyslu, že říkají, jestliže se dvě strany svobodně dohodnou, no tak to musí být výhodné pro obě strany. To je definice volného obchodu, že? Ale na druhé straně, jestliže to jsou strany, které reprezentují zájmy jenom části, parciální zájmy, řekněme, velkých korporací a ne lidí jako širokého celku, no tak potom to nemusí být výhodné. Takže ta debata se vede na této úrovni.
Jste pro tu smlouvu?
Já jsem pro tu smlouvu, protože si myslím, že výhody budou převažovat nad nevýhodami a že nakonec všechna ta opatření, která budou samozřejmě regulována dalšími ještě dekrety a tak dále.
Co si Spojené státy vlastně slibují od této smlouvy? Co jim má přinést?
Tak pojďte si, jak Spojené státy, tak Evropa, které každá reprezentuje něco téměř čtvrtinu světové ekonomiky, jestliže dokáží uzavřít smlouvu o volném obchodu, tak by se měla podstatně zvýšit efektivnost výroby a tudíž snížit náklady a zvýšit škála spotřebního zboží a ceny by měly klesat. Dám příklad, jestliže by mohly všechny letecké společnosti z Ameriky létat všude po Evropě a všechny evropské linky létat všude v Americe, no tak jsme na tom my jako občané, ať už Evropy nebo Ameriky, lépe, protože bude větší konkurence, více letů, nižší ceny.
Bude ale ta smlouva, když si vezmeme, že třeba Donald Trump je proti ní?
To je velká otázka. Jsou smlouvy, které jsou ratifikovány, jsou smlouvy, které nejsou ratifikovány. No a samozřejmě, jestliže by Donald Trump jako hlavní negociátor de facto, že jo, by se stal prezidentem, kdyby tu smlouvu ani nechtěl uzavřít, no tak potom já myslím, že opravdu ta smlouva nebude.
Protože patrně do voleb se nepodaří nebo nestihne uzavřít.
Já myslím, že se nestihne, přesně tak.
Profesor Jan Švejnar je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, minulý týden jste promluvil v Lidových novinách o své možné kandidatuře na prezidenta. Řekl jste tohle. Pokud by to Zemanově zdraví dovolilo a znovu by kandidoval a pokud by toto otáčení na východ pokračovalo a byly zpochybňovány demokratické principy, ano, pak bych byl připraven vyzvat současného prezidenta k boji. Máme tomu rozumět tak, že pokud Miloš Zeman kandidovat nebude, tak i vaše kandidatura v tu chvíli ztrácí smysl?
Ne, já jsem hned v další větě dodal, že zatím o tom neuvažuji. A to já myslím, že je klíčové, že opravdu zatím o tom neuvažuji, protože jak jsem též v tom rozhovoru naznačil, není to ještě na pořadu, ne, máme dřív krajské volby, budeme mít parlamentní volby, v rámci krajských voleb budou to též volby do třetiny Senátu, že jo. Takže jsem to vlastně pojímal tak, že jsem říkal, pojďte se, není to na pořadu dne. Jsou zde klíčové otázky typu otáčení na východ, kritika spojenců Evropy, Ameriky ze strany nynějšího prezidenta, ale jak jsem zdůrazňoval, zatím se tím nezabývám.
No vy jste ale také řekl v další větě, že Zeman není neporazitelný.
Ano. To já myslím, že je pravda, že jako Zeman se dělá vše pro to, aby vypadal jako, že je neporazitelný, ale myslím si, že je to kandidát, který v určité situaci by byl porazitelný.
Ale má ohromnou podporu, když se podíváme na průzkumy, tak 57% lidí stále důvěřuje prezidentovi. To je hodně vysoké číslo.
To je vysoké číslo.
Čím to vysvětlujete, že je Miloš Zeman tak populární?
A já myslím, že to není něco, co je neobvyklé. Já si vzpomínám, když jsem zahajoval kandidaturu v roce 2007, tak Václav Klaus měl 70% podporu.
Ale čím si vysvětlujete, že Miloš Zeman, který je ostře kritizován z různých směrů nebo menších stran a podobně, on by asi řekl, že je kritizován z pražské kavárny, takže má přesto všechno, co vy mu třeba vyčítáte, určité směřování na východ a podobně, tak lidé mu věří, mají ho rádi. Když jede do jižních Čech, kde byl naposledy, tak jsou plné ty přednášky nebo ta místa, kde on vystupuje. Čím to je?
Ano, ne, tak já si myslím, část toho je spojená s prezidentským úřadem. My jako občané republiky stále vidíme prezidenta jako velice důležitou osobu a roli, kterou sehrává, takže to je jedna věc. Druhá, on je opravdu velmi schopný politik ve smyslu, že jak říkáte, jezdí po republice a vlastně vede kampaň stále a neustále. Takže v tom smyslu ano, má velkou podporu, má velkou viditelnost. A na druhé straně má též velice vyhraněné názory, které já si myslím, že když by se objevil nějaký kandidát, který by byl schopný, tak si myslím, že Miloš Zeman je porazitelný.
Co byste nabídl vy? Já vím, že říkáte, že pořád ještě ta kandidatura není na pořadu dne, ale co byste nabídl, abyste nevypadal jako ten, který pouze Miloše Zemana kritizuje?
Ne, já ho kritizuju čistě ve věcech, kde opravdu myslím, že je potřeba ho kritizovat a tam si myslím, že je to překvapivé a je to nebezpečné ve smyslu, že to byl člověk, který byl Evropan s velkým E, jak jsem též uvedl v rozhovoru a najednou je to člověk, který otočil prudce na východ, Putinovu Rusku a kritizuje Evropu, kritizuje Ameriku, dokonce se vyjádřil, že americký velvyslanec nemá k němu otevřené dveře na hrad. Čili je to opravdu kritika spojenců nebo postoj ke spojencům, který je znepokojivý v situaci, v geopolitické situaci, ve které se ocitáme.
Dobře, to je ta kritika, pane profesore, ale co je ten pozitivní program případně, který by měl určitě jistě, každý kandidát mít?
Zatím nejsem, jak jsem řekl, zatím se nezabírám kandidaturou, ale spíš vám řeknu, kde si myslím, kde by měla republika, kterým směrem by měla směřovat. A to je důležité, že jsme středně velká země v Evropě, která zatím nesehrává důležitou roli. My jsme velice pasivní. Vidíme se jako součástí Evropy, ale ne jako členové klubu, kteří spolu určují, kam ten klub směřuje, jaká je naše jak vnitřní evropská, tak vnější politika. Nemáme dostatečné zastoupení, naši lidé nejsou dostatečně zastoupeni ve vysokých složkách evropského rozhodování. Čili ta pasivita je něco, co je opravdu, myslím, něco, co by se mělo změnit. Bychom měli být aktivní, bychom měli být členy, kteří určují evropskou politiku jak v Evropě, tak celosvětově.
Prezident Miloš Zeman k vaší možné kandidatuře řekl, že libovolný kandidát na českého prezidenta musí mít odvahu žít v této zemi a vyjadřovat se pravidelně k problémům této země. Proč tady nežijete?
Já myslím, že zase to je určité zkreslení, protože já žiju jak zde, tak v Americe. Zde vlastním byt, v Americe nevlastním byt, platím zde daně, založil jsem zde CER GEI na začátku 90. let, před 7 lety jsem založil myšlenkové centrum IDEA, které působí velice pozitivně, myslím, v tom, že analyzuje a dodává informace o tom, jak by se mohla vést hospodářská a sociální politika. A myslím, že je celkem úplně přirozené, ať už je to ve sportu, ať už je to v umění, ať už je to ve vědě, že ti lidé, kteří dělají vrcholnou činnost, že mají jednu nohu v České republice, jednu nohu někde venku. Takže já jsem stejně rád v Praze jako na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a prostě trávím část svého času tady a část tam a nemám jen jednu pracovnu, mám prostě více míst, kde mám spoluautory, kde píšu články, kde dělám vědu.
Profesor Jan Švejnár je ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane profesore, centrální banka podle dnešních informací deníku Právo opět oslabovala korunu. Jsou ty pokračující intervence správné, co myslíte?
Ty intervence jsou takové, aby se víceméně koruna udržela na určité úrovni, na kterou byla dosazena před více než rokem, že? Je to správné ve smyslu, že opravdu stále ještě je nebezpečí deflace, nebo řekněme inflace je příliš nízká a zároveň myslím, že to je stále ještě blahodárné i z hlediska konkurenceschopnosti českých výrobců, ať už těch, kteří exportují, tak těch, kteří neexportují, ale konkurují dovozu.
Ty intervence začaly, pokud si správně vzpomínám, na podzim 2013.
13, dobře.
Kdy očekáváte, že banka ukončí?
Já si myslím, že nedojde k nějakému rychlému zvratu. Máme samozřejmě změnu ve vedení, ale já myslím, kontinuita je něco, co je velmi důležité v centrálním bankovnictví. Takže si myslím, že výroky, které jsme slyšeli, že tato politika bude pokračovat ještě řekněme rok nebo i déle, je směrodatná.
Centrální banka bude mít od července nového guvernéra Jiřího Rusnoka. Je to dobrá volba?
Já si myslím, že jsme měli výborného guvernéra, který odchází, Miroslava Singera, a myslím si, že Jiří Rusnok též sebou přinese znalosti a zkušenosti, které jsou velmi cenné, jak ze soukromého sektoru, tak ze státního sektoru. Byl ministrem financí, byl určitou dobu i premiérem, takže si myslím, že ta nová skupina, která povede centrální banku, bude erudovaná, zkušená a myslím, že ta politika, kterou oni povedou, bude v pořádku.
Jaká by měla být ta měnová politika, kterou budou dělat?
No tak já si myslím, že opravdu ten smysl je, aby míra inflace byla pozitivní, ale ne vysoká, směřovala ke 2%, to znamená, abychom neměli deflaci, no a aby byla stabilita, to znamená stabilita jak měny, tak stabilita cen. To se nedá samozřejmě nikdy úplně docílit, takže spíš je to cíl, aby nedocházelo k velkým výkyvům.
Kde si myslíte, že skončí Miroslav Singer, odcházející guvernér centrální banky a mimochodem také váš bývalý žák z univerzity v Pittsburghu?
Ano, ano, je to jeden z prvních doktorandů vlastně Čechů, kteří získali americký doktorát po sametové revoluci. Já si myslím, že on bude mít řadu nabídek, určitě jak v zahraničí, tak zde na domácí scéně. No a bude na něm se rozhodnout, kam vlastně zamíří na příštích několik let. Každopádně si myslím, že bude cenné, jestliže zůstane aspoň co se týče svých názorů s námi, abychom věděli, jak pohlíží na situaci.
Pane profesore, jak Evropské unii podle vás uškodí, pokud Velká Británie vystoupí z Evropské unie?
No, nikdo nemá přesné odhady. Můj odhad je ten, že to poškodí více Británii než Evropu. ale nicméně i pro Evropskou unii by to mohlo mít neblahé následky, pakliže by došlo k dalšímu rozmělňování a drolení. Ten efekt by mohl nastat tím, že by některé jiné země, další země mohly očekávat výhody, požadovat určité ústupky, výjimky, no a to by samozřejmě mohlo mít potom takový ten destabilizační efekt. Doufám, že k tomu nedojde.
I Česká republika, si myslíte, že by potom mohla pojmout tuto myšlenku, že třeba by se mohlo vyplatit vystoupit?
Mohla, ale já si myslím, že by pro ní nebylo výhodné. My jsme v rámci právě myšlenkového centra IDEA, které jsem již zmínil, dělali i analýzy, jestli je pro nás výhodné být v Evropské unii nebo ne. Ten výsledek je, že je to pro nás výhodné a zvláště je pro nás výhodné být v jakékoliv evropské, v eurozóně, pardon, dokonce, ve které je Německo.
To znamená, že vy byste byl proto, aby naše vláda co nejdříve už stanovila minimálně ten termín pro vstup do eurozóny?
Ne, já bych byl proto, aby jsme vyčkali, než si eurozóna
vyřeší problémy
a potom začali proces vstupu do eurozóny, protože, jak říkám, ekonomicky, tím, že jsme tak silně navázáni na německou ekonomiku a potom samozřejmě celoevropskou a eurozóny ekonomiku taktéž, je to pro nás výhodné, aby kurzovní riziko bylo eliminováno a abychom byli součástí stejné měny jako Německo.
Ale reálně to vidíte na který rok? To
já myslím, že opravdu
to
není. To
už si dnes nikdo netroufne během, říct. Ano, to už tady bylo tak. Spousta různých termínů. Už se všichni bojíte ekonomové něco
ne,
říct
ne,
takového?
Já myslím, že to právě závisí na tom, jak rychle eurozona vyřeší své problémy. Takže když mi řeknete, kdy eurozona si vyřeší své problémy,
kdybych to viděla, tak se živím něčím jiným.
Tak vám pak řeknu, že za pár let potom.
Profesor Jan Švejnar byl ve 20 minutách. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.